jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 24 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot u shënua dita e presidentit të Kosovës. NATO ja tha se afro 200 dhe trupa britanike kanë arritur në Kosovë për të ndihmuar në përmirësimin e sigurisë. I pyetur se përse Rusia e kundërshton misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, analisti Patrick Moore postierash thot:
This is not a new position but reflects Russia's stand all along.
Kjo nuk është diçka e re dhe reflekton qëndrimin e Rusisë një kohë më të gjatë që pohon se pavarësia e Kosovës është jo legale.
Presidenti rus Dmitri Medvedev vlersoi sot se lidhjet ruso-kineze janë faktor kryesor në sigurinë globale. Trupat irakiane dhe ato amerikane sot kanë arrestuar disa të dyshuar në dy lagje shiite të Bagdadit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Sot në Prishtinë është shënuar dita e presidentit. 24 maj është ditë kur është hapur kaptina luftës për liri, demokraci e pluralizëm politik, tha presidenti Fatmir Sejdiu, i cili mbajti një fjalë rasti në shtëpinë e pavarësisë Kosovës. Presidenti Sejdiu evokoi kujtimet për presidentin e ndjerë Ibrahim Rugova, duke thënë se nga kjo shtëpi, që dikur ishte lidhje e lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës, lindën fillet e para të krijimit të shtetit të Kosovës. Dita e presidentit të Kosovës shënohet që nga viti 2005. Prishtinë. 200 trupa britanike kanë arritur në Kosovë për të ndihmuar në përmirësimin e sigurisë, para 15 qershorit, kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës dhe rrjedhimisht marrja e përgjegjësive nga qeveria e Kosovës, ka njoftuar NATO-ja. Trupat janë të parat nga gjithsej të 600 trupa britanike që të dërgohen në pjesën veriore të Kosovës. Gjermania, Italia dhe Britania ofrojnë me radhë nga 600 trupa rezervë në mbështetje të 16,000 ushtarëve të KFOR-it që aktualisht gjenden në Kosovë. Tbilisi. Bloku kryesor opozitar në Gjeorgji thot se do ta bojkotoj punën e parlamentit në shenjë protesti ndaj zgjedhjeve të së mërkurës, në të cilat partia presidentit Mikhail Saakashvili fitoi bindshëm. Lideri opozitës së bashkuar Levan Gaçeçiladze po ashtu ka paraqitur planet për protestën kryesore në rrugë të paraparë për të hënën që është dita e pavarësisë së Gjeorgjisë. Opozita ka akuzuar qeverinë për vjedhje të votave në zgjedhje. Vëzhguesit nga OSBE-ja kanë thënë se votimi ishte i përshkruar me një numër problemesh, përfshirë edhe kërcenime, por se në këto zgjedhje ishte arritur përparim në krahasim me zgjedhjet presidenciale që janë mbajtur më herët. Pekin. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev sot ka lavdëruar lidhjet ruse me Kinën, duke i vlerësuar ato si faktor kryesor në sigurinë globale. Ai u tha studentëve në Universitetin e Pekinit se bashkëpunimi ruso-kinez është shndërruar në faktor të sigurisë globale, pa të cilin vendimet e rëndësishme janë të pamundshme. Këto komente u bën në një ditë pasi liderët kinez dhe rus së bashku kundërshtuan planet e Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes raketor në Evropë. Dje këto dy vende nënshkruan marrëveshjen për $1 miliard, me të cilën parashihet që Rusia ta ndërtojë një central bërthamor të karburantit në Kinë. Pekin. Kina ka dënuar takimin e kryeministrit britanik Gordon Brown me liderin shpirtëror të Tibetit Dalai Lama. Ministria jashtëme kineze tha se takimi paraqet përzierje në punët e brendshme të Kinës. Kina e akuzon Dalai Lamën për mbështetjen e pavarësisë së Tibetit dhe se është përgjegjës për trazirat e Marsit në Tibet. Kabul. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara njoftoi sot se disa kryengritës janë vrarë dhe 6 të tjerë janë arrestuar gjatë një operacioni në jug të Afganistanit. Në njoftim më tutje thuhet se trupat e koalicionit janë përleshur me kryengritësit në provincën Helmand gjatë ditës së djeshme. Këtë vit, nga dhuna e ndërlidhur me kryengritësit, raportohet se janë vrarë mëse 1200 vet, shumica prej tyre militant. Bagdad. Trupat irakiane dhe ato amerikane sot kanë arrestuar disa të dyshuar gjatë operacioneve të kërkimit në dy lagje shiite të Bagdadit. Një zëdhënës i lëvizjes radikale shiite të Muqtada al-Sadrit tha se numri të arrestuarve është mëse 400. Zëdhënës i ushtrisë irakiane Kasim Ata nuk dha numra, por konfirmoj se trupat kanë dërmarë një operacion kërkimi dhe kanë arrestuar personat e dyshuar dhe kanë konfiskuar disa bunker me armatim dhe mjete shpërthyese. Pekin. Kryeministri Wen Jiabao tha sot se numri personave që kanë humbur jetën nga tërmeti në Kinë arriti në mbi 60,000 dhe mund të ndodhë që ai të rritet në 80,000 e më tepër. Kjo e dhën paraqet rritje të madhe ndaj numrit 55,000 që ishte raportuar më herët nga ana e qeverisë kineze. Këto komente, kryeministri Wen i bëri gjatë vizitës që ai dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i bën qytetit të Yingizhou, që është afër vendit ku ishte epicendra e tërmetit të 12 majit. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoi me një paraqitje nga Brukseli. Të hënën në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, do të diskutohet vendosja misionit evropian në Kosovë. Megjithëse pritet një sinjal nga Kombet e Bashkuara për EULEX-in, burime diplomatike evropiane theksojnë se ekziston në baza ligjore dhe vullneti politik për misionin evropian në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian pret së shpejti një sinjal nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon lidhur me misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe me fatin e misionit UNMIK-ut. Këtë e ka thënë sot në Bruxelles një diplomat i lartë i Bashkimit Evropian, duke mos dashur të jep hollësi se çfarë sinjali konkret pritet nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Burimet e BE-s kanë paralajmëruar se për këtë do të diskutohet të hënën në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që zhvillohet në Bruxelles. Kosova do të jetë pjesë e diskutimeve të mbyllura nga të cilat nuk priten konkluza, mirë po tashmë dihet se Bashkimi Evropian nuk ndryshon nga mandati që ka miratuar që para shpallës së pavarësisë së Kosovës për misionet e saj në Kosovë. Burimet diplomatike në BE pohojnë se sa i përket mandatit legal për misionin në Kosovë, ende ka pajtim të plot në Bashkimin Evropian në mes të shteteve antare, pa marrë parasysh se a e pranojnë apo jo ato shtete e pavarësisë Kosovës. Në anën tjetër, sipas diplomatëve, vetëm Çipria ka disa rezerva rreth mandatit ligjor të misionit të BE-s në Kosovë, por as Çipria nuk e kundërshton në këtë mandat. Sidoqë të jetë, ekspertët në BE kanë planuar se derisa të mos sqarohet mandati dhe raportet në mes të misionit të ashëm të BE-s në Kosovë dhe Kombeve të Bashkuara, do të ketë mjaft pengesa logjistike dhe teknike në teren. Burimet e BE-s pohojnë se brenda BE-s ka një dëshirë të madhe që misioni të fillojë sipas planit, pra me datën 15 qershor kur hyn në fuqi edhe kushtetuta e Kosovës dhe kur s'ka dhënë afati 120 ditësh tranzitor prej kur BE-ja kishte marrë vendimin dhe kur duhet të nisë misioni. Në BE pohojnë po ashtu se bazë ligjore dhe bazë për misionin në tërsi është edhe pakuja e Martit Ahtisarit dhe ligjet që ka miratuar vetë Kosova lidhur me angazhimet ndërkombëtare në Kosovë. Edhe pse koha po kalon, në BE thonë se janë optimist se do të gjendet një zgjidhje e cila do të mundësoj që mandatin në BE-ja ta filloj në pajtim me Kombet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analisti i Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore, thot se nuk është i sigurt se ndonjëherë do të qartësohet roli i UNMIK-ut dhe i EULEX-it në Kosovë. Në këtë kuadër ai shpreh se burokratët në Bruxelles dhe në New York do ta gjejnë ndonjë formulë politike që do të mund të interpretohej sipas dëshirës së shqiptarëve apo të serbëve. Për këto dhe për çështje të tjera me analistin Patrick Moore ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Moore, këto ditë Rusia e ka cilësuar vendosjen e misionit EULEX në Kosovë si ilegal. Përse Moska kundërshton EULEX-in?
This is not a new position but reflects Russia's stand all along.
Kjo nuk është diçka e re dhe reflekton qëndrimin e Rusisë një kohë më të gjatë që pohon se pavarësia e Kosovës është jo legale. Për faktin që EULEX-i ishte miratuar pa pëlqimin e Këshillit të Sigurimit, Rusia pohon se ai nuk ka bazë ligjore. Ky është qëndrimi zyrtar, por shkakun e vërtetë të këtij reagimi të Rusisë duhet kërkuar te tentimi i saj që përmes Kosovës të sigurojë avantazhe tjera duke bërë obstruksione dhe duke tentuar të përçajë vendet perëndimore rreth çështjeve të Ballkanit. Ky është një truk i vjetër sovjetik, duke synuar përfitime përmes krijimit të amullisë.
This is an old Soviet trick of seeking to win advantage by making trouble.
Zoti Moore, Rusia, Kina dhe India kanë kërkuar fillim të raundit të ri të bisedimeve për statusin e Kosovës, duke pasur këtë parasysh, ka rrezik që Kosova të shndërrohet në një konflikt të ngrirë.
This Russian position is also not new.
Edhe ky qëndrim i Rusisë nuk është i ri. Rusia ka ftuar për bisedime edhe në çastin kur Kosova kishte shpallur pavarësinë dhe nuk është befasi që tashmë merr mbështetje të Kinës dhe Indisë. Rusia dëshiron të tregojë se e ka ndërmend të vazhdojë me politikën obstruksioniste në Ballkan, por cilat janë konfliktet e ngrira? Ato përfshin dy rajone në Gjeorgji dhe një në Moldavi dhe edhe Karabahun si kontest ndërmjet Armenisë dhe Azerbejxhanit. Rrjedhimisht konfliktet e ngrira nuk kanë të bëjnë me Kosovën. Dallimi ndërmjet këtyre konflikteve dhe Kosovës është se ato janë afër kufijve të Rusisë dhe në territoret e Ish-Bashkimit Sovjetik. Rrjedhimisht Moska është në pozitë që ndikimi i saj atje të hetohet. Në rastin e Kosovës kemi diçkrejt tjetër. Kemi të bëjmë me territor të rrethuar me vendet që dëshirojnë të bashkohen Bashkimit Evropian. BE-ja dhe NATO-ja janë shumë afër Kosovës edhe në aspektin strategjik dhe kjo bën një dallim të madh ndërmjet Kosovës dhe katër konflikteve të ngrira në Ish-Bashkimin Sovjetik.
And these four simmering conflicts of the former Soviet Union.
Në Kosovë ka konfuzion rreth fushave që do të mbikëqyren nga Kombet e Bashkuara dhe nga Bashkimi Evropian. Kush është përgjegjës për këtë konfuzion dhe si do të kalohet kjo situatë?
Let us remember that in February it was widely expected.
Në muajin shkurt është supozuar se deri më 15 qershor, kur fuqizohet kushtetuta e Kosovës, UNMIK-u do të largohet për të lëshuar vendin e Uleksit. Është pritur që transferi të bëhet pa dhëmbje, por dy gjëra kanë ndryshuar. Së pari, duket se Kombeve të Bashkuara nuk u ngutet të bëjnë transferin, dhe kjo për faktin se UNMIK-u supozon se serbët do të bashkëpunojnë me të dhe jo me Euleksin. Kjo edhe për faktin se Ban Ki-moon dëshiron edhe një mandat tjetër dhe për këtë i duhet edhe mbështetja e Rusisë. Ky është çmimi që ai e paguan për të siguruar mbështetjen e Rusisë. Ndryshimi tjetër ka të bëjë me synimin e Uleksit për të mos u ngutur me hyrjen në Kosovë, sepse i friksohet konfliktit me serbët. Serbët tashmë kanë treguar se janë të gatshëm të përdorin dhunën nëse duan. Më herët supozohej se Euleksi do të duajë të vendosej në Kosovë deri në verë, por tash gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung shkruan se data më realiste dhe më e hershme është shtatori. Personalisht nuk jam i sigurt nëse ndonjëherë do të kemi qartësim të roleve të UNMIK-ut dhe të Euleksit. Burokratët do të gjejnë ndonjë formulë politike të hapur për të interpretuar sipas qejfit të shqiptarëve ose të serbëve. Kështu ishte rregulluar çështja e Berlinit në vitet e 70-ta, secila palë interpretonte situatën siç i pëlqente dhe ignoronte pozicionin e palës tjetër. Kjo formulë në Berlin funksiononte, sepse të dyja palët dëshironin situatë të qetë dhe jo shkallëzim të zhvillimeve drejt luftës. Pyetja shtrohet se në cilat rrethana një formulë e tillë mund të zbatohet në Kosovë. Në qoftë se qeverinë serbe do ta formojnë radikalet dhe Koshtunica, atje mund të shohim trazira politike, dhe në këtë rast, në një të ardhme të afërt, mund të kemi zgjidhjen burokratike si ajo e Berlinit të viteve të 70-ta.
A bureaucratic solution like that that applied to Berlin in the 1970s will emerge in the near future.
Tekstin e intervistës me analistin Patrick Moore mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertë juridik në Prishtinë vlerësojnë se pas datës 15 qershor, kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, administrata e Kombeve të Bashkuara më nuk mund të qëndrojë në Kosovë. Sipas tyre, në rast se prania ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit nuk qartësohet, atëherë më së shumti do të pësoj Kosova, e cila nuk do të mund të funksionojë si shtetë. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Abdullah Robaj thotë se pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, UNMIK-u duhet të largohet nga Kosova.
Sepse sipas rezolutës 1244, prezenca e UNMIK-ut në Kosovë është deri në zjerrjen e statusit final të Kosovës. Kështu thuhet në mënyrë eksplicite. Zjerrja e statusit final ka ndodhur, shteti i Kosovës është pranuar nga shtetet më të mëdha fuqitë ndërkombëtare dhe tash konsideroj se çdo prezencë më të thjeshtme vetëm sa e komplikon dhe Kosovën e fut në një çorsokak ligjor. Juridik.
Edhe juristi kosovar Ilir Dugolli thot se me hyrjen në fuqi të kushtetutës së Kosovës me 15 qershor, UNMIK-u nuk ka fara hapësir veprimin e Kosovë. Ai konsideron se qartësia ligjore nuk do të zgjidhet as pas kësaj date.
Qartësia ligjore nuk do jetë as pas 15 qershori në nivelin që do e dëshironi. Me fjalë tjera do të vazhdojnë të ketë disa shtresa të legjislacionit. Edhe një prej tyre është ajo e rezolutës 1244, e cila vazhdon të mbetet në fuqi, edhe në të cilën do të thirret UNMIK-u dhe prania e cila do të vazhdoj të qëndroj këto. Qoftë edhe në masë shumë më të vogël dhe jo si bardhë pushtetit, por një pranije cila në gjatë të këtë mbetet.
Për Robajn, qëndrimi i metejmi administratës e UNMIK-ut në Kosovë do t'i shkaktoj pasoja Kosovës, e cila si pas ti nuk do të mund të shëndrohet në një shtet funksional ligjor.
Nuk do të kemi ta quaj një funksionim të shtetit ligjor, të sundimit të ligjit që kërkohet pra edhe nga vet autoritetet ndërkombëtare relevante, e gjithashtu edhe nga organet e Kosovës të cilat veç kanë proklamuar se Kosova do të jetë një shtet ku do të sundoj ligji, do të jetë një shtet demokratik dhe shtet i së drejtë. Pra unë shoh toksim të organeve të shtetit dhe të vetë Republikës së Kosovës që është në lindje.
Zoti Dugolli thotë se do të ishte mirë sikur sekretari përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara të urdhërojë që Unmiku të largohet nga Kosova. Ndryshe, sipas Dugollit, cili do mision ndërkombëtar që do të qëndrojë në Kosovë, duhet ta kuptojë realitetin e ri të krijuar pas 17 shkurtit.
Kemë një farçasje realiste nga ana e Unmikut dhe nga zyrtarët e OKB-s në New York, duke ju përshtatur refanave me fjalë të tjera, edhe nëse vazhdojnë të qëndrojnë, me rëndësi se do e kuptojnë se nuk janë autoriteti më i lartë, edhe do mbesin thjeshta për të mundur të kenë një alibi para kritikuesve, para strukturave që janë të fuqishme në Kombet e Bashkuara si Rusia.
Prania ardhshme civile ndërkombëtare vazhdon të mbetet e paqartë, se si do të duken misionet ndërkombëtare në Kosovën e pas 15 qershorit, aktualisht nuk japin përgjigje të qartë as institucionet vendore, por as mekanizmat vendimarrës ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:16 minuta e 36 sekonda. Vazdojmë emisionin. Dita e flamurit kombëtar 28 nëntori është dashur të jetë festë zyrtare dhe të mos i ndrohet emri, thonë disa qytetarë në Prishtinë. Ata më tutje shprehin pakënaqësi për përmbajtjen e ligjit për festat, i cili dje u miratua në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Miratimi i djeshëm nga kuvendi i Kosovës i ligjit për festat ka ngjallur reagime tek qytetarët për shkak të mosfutjes së festës së 28 nëntorit të njohur si festa e flamurit kombëtar në kuadër të festave zyrtare. Disa qytetarë të Prishtinës shprehin mendimin se me këtë rast qeveria dhe parlamenti i Kosovës i kanë bërë dy gabime të njëpasnjëshme, duke e lënë si thonë ata 28 nëntorin në kuadër të festave memoriale, si dhe duke ia ndryshuar emërtimin nga festa e flamurit, siç i thuaj deri më tash, me emërtimin tjetër si ditë të shqiptarve. Nazmi Sejdiu thosë se një gjë e tillë nuk ka të drejtë ta bëjë asnjë qeveri në Kosovë.
Shumë gabime ka bënë. Çështja e festave janë caktuar me çmëti. Edhe ato populli jon i ka festuar gjithmonë edhe në rreziqet më dha. E sot pas shpalljes një pavarësie të diskutohet në këtë mënyrë edhe të eliminohen festat tradicionale kombëtare. Kjo është absurd për gjithë shqiptarët. Ajo është dashë zyrtare, patjetër edhe është festa kryesore zyrtare.
Edhe Shefki Rusinovci shprehet i pakënaqur me vendimin e parlamentit për miratimin e ligjit për festat, i cili e lën 28 nëntorin jashtë festave zyrtare.
Sidomos konvretit e 28 nëntorit ose dita e flamurit, dhe mendoj se aty ka vetëm një formalizim si fest, e jo rëndësin që ka festa e flamurit, jam shumë i pakënaqur në drejtë. Unë mendoj e kanë zbe, dhe vetëm është bërë një përcaktim formal si fest jo me vlerën që duhet a këtë. Mendoj se duhet të rikthehet edhe njerë në rishqyrtim me parlament. Edhe të jepet rëndësia që ka dhe vlerën që ka 28 nëntorit. Normalisht e me e bo zërtare.
Enver Sulejmani shprej habin me vendimin e parlamentit të Kosovës që të miratoj ligjin për festat në mënyrën si që është miratuar.
Habita kur ndëgjova për ato memoriale, që ardu më thonë veç me përkujtu ato, po qka me bo, ta shka ka pas mundësi i u boj, dhe ka pas edhe probleme e tjera ka. Dita flamurit, 28. Paj, ose do duj me qenë zyrtare, ja heq.
Pakënaqësinë shprehet edhe Skënder Maloku, i cili nuk pajtohet me ndryshimin e emërtimit të festës së 28 nëntorit.
Personalisht jam i kënaqur as pak. Mendoj që mas pari festa e flamurit do të më kon festa e flamurit. Jam më ndruam na të tash belu çështë teket ku na don. Do të festa flamurit e flamurit, dëshmore, dëshmore, çdo festë që kena pas do të mbet ajo më zyrtarizuar, ajo më me çështë kon çashtu. I kena pas me vite, me dekada e shekuj, që ka pas babë babgjysh. Festa, fest në mjetë, jo tash ja qëtë një amën që shqiteket, për hotër të kuna për qëtë amën? Në rrët, së kuna manru amën, manru flamurin, manru festën, manru kajtën, në zdiku pa jesë atërë.
Gjashëm shprej mendimin edhe Osman Hajdini.
Mendimi im personal është që nuk ishte dashtë, asë qeveria, asë parlamentit, me bo gafe në këtë rast, nuk pajtuam kursesi me këto. Unë e konsideroj si dënshmim për vetë vetën. Po kjo është ajo që unë kisha me quajtur në këtë rast që edhe qeveria dhe parlamenti po sillen shumë, si më thanë, në mënyrë jo kompetente ndaj çështjeve madhore shqiptare, po sillen mjaft në mënyrë servile ndaj komunitetit ndërkombëtar. Ndoshta momenti e kërkon një gjë të tillë, por përsëri po them se në pikpamje kombëtare në këto gjana nuk duhet çohet perë ndaj ndërkombëtarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë shumë lehtë mund të arrijet furnizimi me substanca narkotike, madje me çmimin më të lirë në rajon, thotë defektologu Sadik Blakaj nga qendra Labirinti në Prishtinë. Sipas tij, kjo ka ndikuar që në Kosovë të rritet numri i përdoruesve të drogës. Shërbimi policor i Kosovës thotë shërbimi policor i Kosovës thotë se lidhur me trafikim të drogës në 3 muaj të parë të këtij viti janë arrestuar 56 vet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Defektologu Blaka i Pornse në tremujorin e partë të këti viti, është vërejtur një rritje e let e përdoruesve të drogës.
Për çdo ditë shumë herë në ditë raportohen prej klientave tonë mundësia e letë përdorje të drogës. Përveç asaj edhe çmimi i drogës në Kosovë është pavarësisht 20-30% më lirë se sa në shtetet që në para dy javë e kemi kontaktuar të gjithë organizatat ose njerëzit ose profesionistët që merren këtë problematikë në region për të vërejtur çmimin ose për të dalluar çmimin tek ne në krahasim me këto shtetet të rreth. Edhe ka rezultuar që është dikun prej 20-30% më lirë.
Ndryshe gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, shërbimi policor i Kosovës ka konfiskuar afër 13 kg heroin dhe 8 kg narkotik të llojit marijuan, thotë Sabrie Kamberi, zëdhënëse në këtë shërbim. Kamberi ndërkaq pornë se gjatë kësaj periudhe për përdorim dhe shpërndarje të produkteve narkotike, prej 95 personave të dyshuar, 56 prej tyre janë arrestuar.
Ne vendgjithse kemi pasur 51 raste të raportuara gjatë tremujorit të parë të vitit 2008, ndërsa të ndaluar kanë qenë 39 persona, pastaj kemi pasur 56 arrestime, ku do të thonë ata janë arrestuar nga ana e policisë, janë sjellur në qendrën e paraburgimit dhe më pastaj janë dërguar në prokurori ku i kanë marrë edhe mtutje masat e ndëshkimit nga ana e prokurorisë, qoftë janë liruar në procedurë të rregullt apo edhe ju ka vazhduar masa e ndalimit këtyre personave.
Edhe Safet Blakaj, i cili një herit punon si koordinatori psikologëve në shërbimin i korrektues të Kosovës, është i kënaqur me punën e shërbimit policor të Kosovës.
Sigurisht aktiv janë ndjekja e trafikantëve të cilët kanë të bëjnë me grupet e trafikantëve drogave që transferojnë drogën përmes Kosovës në shtetin e tretë, ndërsa për drogat të cilat shiten brenda këtuaj, si duket, është më e vogël. Përveç asaj, pashtu nëse i referohemi edhe prej organeve ndjekës në këtë rast policisë, është vërejtur dukshëm numri i përdorueve drogave, duke referuar edhe të dhënave që vijnë nga burgjet e Kosovës, që këtë tremuj ka rritje të përdorueve drogave në anën burgje.
Ndryshe, shpërndarja, blerja dhe posedimi i drogës konsiderohen vepra penale, sipas kodit penal të Kosovës dhe për këtë vepër, të dyshuarit të mund të arrestohen prej 3 deri në 10 vjet borg. Numri personave për të cilët dihet se përdorin substanca narkotike në Kosovë sillet prej 5 deri në 7000, nga mosha 15 deri në 24 vjeç, ndërkaq mbi 3000 prej tyre shfrytëzojnë heroinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Sot kinemaja ABC në Prishtinë shënoi 8 vjetorin e krijimit të saj. Drejtuesi i kësaj kinemaje, Milazim Salihu, thotë se përkundër vështirësive materiale, dukurisë, piraterisë dhe mungesës së shikuesve, ekzistojnë gjasët që me procesin e privatizimit të përmirësohet gjendja rrjetit të kinemave jo vetëm në Prishtinë, por edhe në mbar Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Plot 8 vjet më parë, në Kosovën e pas luftës, ishte riaktivizuar kinemaja e vetme, e cila, si thot vetë drejtuesi i saj, Milazim Salihu, aso kohë përkundër vështirësive të shumta, ishte shndëruar në një dritare artistike për shumë nga adhuruesit e artit të shtatë. Jo pa emocione, Salihu pas 8 vitesh rikujton.
Po ishte ajo kur e hapëm kinemon me Kolerën Bunkerin, filmin e Kujtim Qashkut, dhe miherë pas asaj hasë pengesa me Beogradin, se nuk kishim baska pas Kolerën Bunkerit. Filmi i radhës nuk ishte kërkun, dhe me ndumë qka tash, do të presim çdo 6 muaj nga një film të shfaqim kinema, po falë zyres franceze, cila në atë ko nasohë disa filme europian, derisa shtatori të tori u bënë marveshë që ta fitojmë drejten që dhe ne të shfaqim firma pej kompanive të mlaje amerikane, dhe di kur e solëm Gladiatorin, ishte gëzime më i madhë për mu njetë. 3 ditë të para, është dash ta fiki telefonin dhe tiki se nuk ishte bileta, nuk ishte vend. Në 3 terminet ishte sala plot.
Por, si duket gjendja kinemas ABC 8 vjetë më vonë, vazhdon ta frekuentoj atë edhe më tutje publiku i dikurshëm, me një ndjen të theksuar zhgënjimi Milazim Salihu përgjigjet.
Jo, tash telefoni im i lut njerëzit, i lut me ezit se është një film i mirë, a jeni këqyrë disë, vërtet, ja vlen të vini në kinemo, nuk ka. Pirateria ka bëtë vetën, me DVD-t, me televizionet pirate nga Shqipëria që janë prezente në Kosovë, nga ka darë rjeti, kjo rjeti vogël që filloj në Prishtinë, si po duket, nga ka darë pëjvje fundi, po po shpesojmë se me ligjet që do të detis autorve dhe ato, publiku do të kthehet, veç mund të them se tash është një gjendje kaotike, nuk kem shikus, po na, pa marë parasysh, na do të mbajmë, kinemon, deri në fazën e fundit.
Me gjitha të, Milazim Salihu thot se me procesin e privatizimit ekzistojnë gjasat për ringjalljen e arjetit të kinemave në krejt Kosovën, dhe madje edhe për ndërtimin e një multipleksi në Prishtin.
Po, në prap shpresa më banë se një talë me reorganizimin e kompanisë, e cila do të privatizohet, se tash jemi në mbikëqyrje të AKM-s, dhe tash po shpresojmë se agjencioni i privatizimit do të gjejmë një mirëkuptim, që edhe një herë të fillojmë të ringjallim kinemat, ku në projektin ton të kinë rinia të bëhet një multiplex me 10 sala, dhe nda ka dalë të bëjmë pikat në përqenë e tjera të Kosovës, se filmi vërtet duhet tjetë prezent Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë sot u shënua dita e presidentit të Kosovës. NATO ja tha se afro 200 dhe trupa britanik kanë arritur në Kosovë për të ndihmuar në përmirësimin e sigurisë. I pyetur se përse Rusia e kundërshton misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, analisti Patrick Moore postierash tha:
"This is not a new position but reflects Russia's stand all along."
Kjo nuk është diçka e re dhe reflekton qëndrimin e Rusisë një kohë më të gjatë që pohon se pavarësia e Kosovës është jo legale.
Presidenti rus Dmitri Medvedev vlersoi sot se lidhjet ruso-kineze janë faktor kryesor në sigurinë globale. Trupat irakiane dhe ato amerikane sot kanë arrestuar disa të dyshuar në dy lagje shiite të Bagdadit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.